You're with SBS Radio.
L-awtur riċerkatur u studjuż tal-Malti fl-Awstralja, Roderick Bovington, kiteb ħafna dwar aspetti tal-letteratura Maltija fl-Awstralja. Iżda bħala riċerka tagħna wkoll ħafna xogħlijiet ta' l-istorja u l-ġrajiet tan-Nazzjon Awstraljan. Bħala poeta, ftit ta' snin ilu ippubblika fi ktejjeb il-ballata ta' Truganini li tibqa' dejjem storja interessanti u relevanti fl-istorja ta' l-aborigini fl-Awstralja. Kif ippreżenta bħala ballata hija ġrajja dejjem pjaċevoli u interessanti biex taqraha. Truganini kienet mara aboriġina Awstraljana ta' karattru sot li spiċċat maqtula mal-kumplament tar-razza aboriġina fit-Tasmania meta l-Awstralja bdiet tinħakkem mill-Ewropej. Jgħidilna fil-ballata tiegħu l-awtur: L-Ewropew kif rom imwerwra mela rasu bil-gburija. Beda jisraq tfal u nisa bdiet il-ħakma tal-ħruxija. Bdew l-itfal jużaw bursira u l-nisa għal pjaċir. L-irġiel tawhom jixorbu xorb ta' spirtu għat-taħsir. Iżda fost l-aboriġini l-instabu fil-qabil kien hemm mara Truganini prinċipessa mingħajr klil. Inħalli fidel l-awtur Roderick Bovington jgħidilna meta u kif kiteb din il-ġrajja aboriġina f'ballata l-ewwel bil-Malti u mbagħad bl-Ingliż.
Dik ktieb ta' żmien ilu ħafna fit-82 pubblikajta ġol l-ewwel ktieb ta' poeżiji tiegħi li kien jismu Bejn ħaltejn. Imma fil-fatt jiena kont ktibta fis-sebgħinijiet bikrija. Kienet oriġinat minn storja li rajt f'waħda mill-gazzetti ta' Warren of Sinar li kien jħorġu Sydney u tant laqtitni din l-istorja traġika ta' din l-aboriġini u r-razza tagħha stess. Illi għadet taħdem ġo moħħi u moment wieħed u ta' ispirazzjoni abbattu niżilta għamil di l-poeżija li ngħidu la ballata bil-Malti fil-vers ta' tminja li huwa l-vers tradizzjonali Malti tal-għana u ġifieri bħala għanja, tantu veru l-ewwel strofa tinfetaħ hekk hu tinġabru ħalt isimgħu dan il-fatt ta' waħx u ferħ ir-rakkont li ser nagħtikom jaqta' n-nifsu twil bla seħħ. Kważi kont qed nimmaġina ruħi dak il-ħin qed nanni lill-Maltin. Mbagħad, wara li għaddew bosta snin, il-Premier's Department ta' New South Wales kien qed jagħti xi ħadd qalli li kien qed jagħti xi regali għat tradizzjonijiet. U ħajruni biex nagħmel hekk qedtilhom jiena m'għandix tradizzjonijiet. Mbagħad ġien nidi Truganini f'moħħi u qed ħalli naqliba bl-Ingliż ħaw nippubblika.
Roderick Bovington jgħidilna li diversi snin wara li kiteb din il-ballata ara numru ta' xogħlijiet ta' kittieba Awstraljani dwar dan il-kapitlu ikrah ta' l-istorja ta' l-aboriġini fit-Tasmania u dan jikkonferma l-autentiċità ta' din il-parti mill-istorja Awstraljana.
Kienu ħadta minn ġo gazzetta, li gazzetta mhijiex dokument storiku fis-sens strett. Hemm ċerti esaġerazzjonijiet u tiġbit tal-verità u hekk u forsi wieħed ipitter naqra l-verità daqsxejn iktar tlellex u dan. Imma l-essenza hemm qiegħda li meta l-ewwel Ewropej li ġew l-Awstralja marru Tasmania, daw għamlu kemm felħu sakemm erdu ir-razza aboriġini ta' Tasmania. Ma erdux għal kollox, erduha fis-sens illi illum ġiet fit-Tasmania maġ fadal persuna waħda ta' discendenza aboriġina pura m'hemmx wieħed jew waħda li mhumiex imħaltin. Dan kawża ta' din il-ġrajja kera li ġratu. Naqra kienu qatluhom, kienu jieħdu l-irġiel biex jużawhom għax-xogħol. u l-nisa għal raġuni toħrajn u tfal, il-pajizi Ewropej kolonisti il-kol kamuma xie darba ju uħra għamlu xie ħsara l-xirat soħra u muġu ma bista. Truganin il-nifisa din kienet middera daċe wahda eccezjonali fost sħaba fil-sens li għandikun kienet attrajenti fizikament ħafna. Kienet mara zejra ċkejkna mizzewġa u koll ma ġibdet l-attenzjoni tal-Ewropej. Fil-fat tant kellom ima leja sħaba il-nis ta' tribu ta' dik il-razza aborigini ta' Tasmania illi kienem minni nisajħi la principessa b-lingwa taħħom u kienem minn kien jirreferi għalija u koll anka bħala il-reġina tant kellom rispett kbir leja. U daku kollu il-traġedja ta' storja tal-umanità. Storja ta' Truganini damet sejra żmien mhux ħażin. Ħajjita kollha infatti Truganini, għax imbagħad wara li qrajt din l-istorja fil-gazzetti u ktibt il-ġrajja u bosta snin wara, bdejt nieħu interess, kultant tara xi ħaġa żgħira fuq it-television fuqha. Tgħid tara jiena kont ktibt fuqha dik. U rajt illi id-dokumentazzjoni storika dak li huwa provat biex jiena u xnaf jien, istorja hija daqsxejn iktar komplessa milli nagħtiha jiena, però hija storja traġika ġrata għal xi sena 1830-1850 hekk.
Da kien l-awtur, riċerkatur u studjus tal-Malti fl-Awstralja, Roderick Bovington, dwar parte mill-istorja ta' l-aborigini fit-Tasmania li insibuha fil-ballata tiegħu il-ballata ta' Truganini.
What you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.